gepleýär, adatly radiosu. Öýüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 7-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä iň köp okulan habarlaryň başyny Adalatçynyň diwanyny aýal gyýlaryň we çağalaryň hukuklary boýunça täze bölüm açyldy diýen at bilen çap eden habarmyz çekýär. Adatlygyň habarlarynyň bilşiňi diýeli Türkmenistanyň aýal gyýlaryň we çağalaryň hukuklary iň uly alady döredýän meselelerin birine urly. Bu hepde Berdi Muhammedov Türkü Gönesin medya giyinişliğini döretmeyi teklif etti. Zaman gaziyetini nusku görközü diyen atlen çap eden havarımız hem in köp okolonların bir varlı. Türkmenistan dünyada metluğa dadatlı oyunca in gizdaki oranların birine eliyer ve yurdun Yakın tarihinde metruat dine devlet propagandası için ulanılayan kurali urlu deyip sinçilere ediyarlar. Balkanlı olan 3 Yol, uluq hadisasında 4 adam helak kolli. Paltaçki arennetçilerilen hasaplaşık geçirliyar. Pul nagitlaştırmak kıyınlaşyar diyen atlen çöp eden havarlarımız hem bu kepte köp okolonların beyesliğine girdi. Şeyle de Rus pulunun hümmetinin peselmeği Türkmenistan'a valyutanın Karavadar sevdasını tolgunurdu diyen havarımız in köp okolonların bir volli. Hormatlı dinleyiciler. Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi, belliklerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli Türkmenistanyň adam hukuklary baradaky wekilçilikle daranyň. Adalatçynyň diwanyny aýal gyýlaryň we çağalaryň hukuklary boýunça täze bölüm açyldy. Dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hökmünde tankaýtlanýan Türkmenistan Adalatçynyň diwanyny döredenni ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýynyň biraz gowlaşmagyny ardy diňlenmeýän, öz işleri boýunça çykarylan kararlar bilen alalaşmaýan adamlaryň ahyryna bir barary, ýüz tutara ýeri, kapysy bolar diýip umyt edilipdi. Emma bu umyt hukuk goraýjylaryň we aktivistleriň sözlerine görä özünü ödemedi. Şol wagtda täze bölümiň açylmagy ýurdun ýylatynyň iň bir goragsyz bölegi barada garaşsyz neşirlerde gürülen aladalary bildirilýän reaksiýaly bolup görnýär. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Türkmenistanyň mejlisi 30-njy noýabrda adalat çakyna Türkmenistanyň kanuny üýtgetmeleri we goşmaçylary girdi. Bu guramanyň tüzümine täze 2 bölümiň aýalaryň we çağalaryň hukuklarynyň gorugy meseleleri boýunça hem de husus ulgamly adam hukuklarynyň gorugy meseleleri boýunça bölümiň açylmagyny tasdiklady. Adatlyk radiosu hususan soň kwartada Türkmenistanyň aýalaryň we çağalaryň hukuklarynyň ýagdaýy barada berýän habarlaryny görüldi. Adalatçynyň idarasyna bu meseleleri boýunça ýürütü täze bölümiň açylmagy şeýle habarlaryň ýygjamlaşýan pursatyny gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň aýal Türkmenistanyň hukuklaryna gönükdirilen salam dogun ýürüýtü gepleşigi soňky bir ýyl çemesi wagtlary türkmen dinanlarynyň hukuklarynyň gözgüni ýagdaýyny gozgap gelýär. Bu gepleşigiň ýaňy ýakyn efiri berilen iň soňky sany çağalaryň hukuklarynyň Türkmenistanyň ýagdaýyny gönükdirilip maşgalalarda çağalary zorlukdan gorumagyň ýol ýordumlaryny aralyp maslahatlaşdy. Adam hukuklaryny goraýjylar we ýerli tinçler türkmen jemgyýetine aýal gyýlaryň hukuklarynyň gorawlulygyny alada bildirip şeýle meseleleri gün tertibine getirip gelýärler. Saglyk maksatnamasynyň hem de progress gazanmasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa salam dogun gepleşigine beren interwýusyny türkmen jemgyýetine aýalaryň we çağalaryň hukuklaryny degişli çemeleşmeleri seljerip şeýle meseleleri boýun almagyň hem de bular barasyna açyk pikir alyşmagyň ähmiýetini notady.
Aýal gyýlary çağalara garşy duýurluk ýa-da maşgalada bolup geçýär. Olaryň dinamikasy meňzeş bolýar. Men pikirimçe ýa-da sebäpler hökümetiň ýylaty döwrüp alymdan düşünjelerden mahrum etmeli we ýylatyň düşünjeli gatlarynyň Yaşmaktakını oturmağı oluyor.
Deyip yaylimi vaytti. Adatlık radyosunun şeyli meseleleri yığıydan gozga pilat arasını bu temi boyunca pikir alışmaların yığcamlaşmağı bilen son kuatlarda sosyal ulgumların Türkmen segmentine hem bu meseleler haz köp aral masalatlaşlayar. Şeyli'den maşgala gengeştarlığı boyunca Türkmen dili sosyal medya kontentleri dördülyar. Şeyli kontentlerde maşgala konsultantları eğer ayal gatnaşıklarını dövru vap kamilleştirmeğe galiberte de maşgalalarda ayal gıyların çağların hukuklarını haz ähmiyet berilmeğine itiriyen pikirler ve teklifler bilen çykyş edýärler. Bir masawat merkeziniň Instagramda ýerleşdirilen soňky video postlarynyň birini bir maşgala geňeşçisi türkmen maşgalalaryna çağa terbiýesini atalaryň adatdakysynyň has işçiň orun almaklaryny masawat berýär.
Siz ýekeje sapar ýylyň birje güni mektebe baryp çağaňyza sürpriz ediň. Balam, men seni görmäge geldim diýin. Kaka, iş vaqtında geldin mi? Nä dip geldin bärik? Bu yerde çağa men gerekli, men kaka gerekli diýip pikirlenär. Kaka gerekli bolsam, bütün dünya gerekli diýär.
Diýip Masawat merkeziniň hünärmeni aýdýar. Azatlyk radiosu bu merkezden ruhsat alyp bilmänsoň awtoryň öz sesini ulanmakdan ýa-da Masawat merkeziniň sosial salgysyny paýlaşmakdan saklanýar. Bu post Instagramda 82 000 gezek görülüp 4200 gezek kanalypdyr we 280 tesbir alypdyr. Şeýle mazmunly maglumatlar türkmen sosial media ulanjylarynyň arasyna soňky wagtlarda hasa ýygjymlaşyp başlady. Türkmenistan 2016-njy ýylda täze konstitusiýanyň kabul edilmeginiň ideýany adalat şakyna kanun kabul edildi we şondan bir ýyl soň ýurtda adalatçynyň diwany esaslandyryldy. Şu ýyl 7 ýaşyny dolduran edara Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça öz üstüne alan wezipelerini talaba laýyk ýerine ýetirmedikde tanqid edilýär.
Hepdeniň zemininiň liýarsyny. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow türk geňeşiniň media geňişligini döretmek teklifi bilen çykyş etdi we zaman wagtyny nusgedip görkezdi. Uly Berdimuhammedow Metduat barada prezident olup işlen döwründe hem köp gurrun edýärdi we döwlet eýçiliginäki habar serişdelerini işini ýygyderli tanqytlardy. Şol ruwatda dol Metduatyň rolyny diňe gazanlan nilýän üstünlükleri açyp görkezmekde görýändigini gizläp durmazdy. Bu ýagdaý türkmen Metduatynyň öz okuwçysyny ýitirmegine, türkmenistanlaryň köpüsiniň diňe daşary ýurtlaryň habar serişdelerini ýygyrlamagyna alyp geldi diýip synçylar Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Türkmenistanyň halk massawatynyň başçysy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe döwlet durgulamasynyň aksakallar geňeşiniň adynyň üýtgedilmegine hem-de bu geňeşiň öz başdak media geňişliginiň döredilmegine çağıryar.
Biz bu wagt ýaşlara esasy şuňkyň sivilizasiýany hormaty ýaşlylar geçirmeýär. Onu biz etdiriýiz ana. Soň üçin geňeşimiň ýa gazetini, ýa jurnaly, ýa internet Sayılını hep unuttu. Şu anki umar medya genişliğine göre oluyor. Orada hem vardı mı ben? Ben
Diýip Berdimuhammedow 29-njy noýabrda geňeşiň Wenger paýtagty Budapeşte geçirilen 16-njy mejlisinden çykyşyny aýtdy. Türkmenistan media adatynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýylyna ýyza gorunlary elýär. Söz pikir we metbuat adatdygy berk çäklendirilýän ýurtda media serişdeleri esasan diňe ösüşleri wagt etmek wezipeleri bilen borçlandyrylýar. Muňa garamazdan soňky ýyllarda bu ýurtda hökümetçi elektron neşirleriň sany artdy. Bu neşirler ýurtda gazanylýan ösüşleri täze tüsimler bilen taryplamagy ýykyn edýär. Türkmen lideri öz çykyşyny Türkmenistan'a çap edilen zaman gazetinin medya ulgamını Türkmen Türk hizmettaşlığına misal görkezdi.
Yani böyle nefer edin. Zaman gazetini yitirdim. Şu gazeti bir kaşamda karıştırdık alanımızda 90. yılda Türk doğundan böyle çap edip başladık. Şu adet şerini şey gazeti Türk doğundan Türkmenistan'ı çap ediyor.
Diýip türkmen lider aýtdy we gazetiň bir nutgasyny ýygnaga gatnaşyjylara görkezdi. Mälim bolýar bir döwür Türkiýanyň iň köp tirajly gazeti bolan Zaman gazetiniň türkmen dilli wersiýasy Türkmenistana köpçülüklerini dowamyna çap edilip gelýär. Türkiýede Zaman gazeti Abaşada ýaşap oktýabr aýyna aradan çykan din ruhanysy Fethullah Gülen bilen ilteşikli bolmakda aýyplanyp türk häkimetleri tarapynyň ýapyldy. Ýöne gazetiň türkmen görnüşi Türkmenistana ary kesmesi dowam etdirildi. Okuyucular bu gazete bir gözeçlik astına saklanan devlet medyasının sehel tapavutlulukta dünya medeniyeti, sunugat, sport ve güymence mazmurlu mağlumatlarla nöylerinin genişleyin tanışıp bilyaniklerine aydiyarlar. Kameraların obyektivlerini ilen kadrlardan görünüşü yalı aksakkalar genişinin başlığı Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın yakin yarani, tecrübeli Türk siyasatçısı Binali Yıldırım Berdimuhammedow'un Zaman gazeti varada aydanlarını taf alcırangılıkla dinleyen yalı olup görünü. Mälim Morşial Türk hakimiyetleri bu gazeti öylerinin FETÖ adlandıran terör Hükümetiniň propagandasyny ýaýratmakda aýplap gadagyn etdiler we gazetiň käbir jurnalistlerini tutsak etdiler. Bulardan başga da türkmen lideri öz çykyşyny aksakallar geňeşiniň adyny ýaşlylar geňeş diýip üýtgetmegi hem-de onuň geljek ýyldaky ýygnaklarynyň birini Aşgabatda geçirmegi teklip etdi. Gurbanuly Berdimuhammedow öňkü çykyşlaryny öz ýurdunyň geljekde nesip bolsa bu gurama dolu bahyl agda boljakdygyny gaýta-gaýta aýdan ony garamadan türkmenistan bu guramanyň syn çagdasy bolmagyna galýar. Berdimuhammedow guramanyň öňkü ýygnaklarynyň birinden çykyşyny türkmen ýurtlarynyň garaýyşlarynyň dünýäde Türkmenistan'daki siyasi yağdaylara tesir etmeldiğini tapdy. Türkmen yolbaşları Türkiye Genişlikde örüngäp barýan ýyl guramanyň soňky sammitiniň Aşgabatda geçiriljekdigini aýdypdylar. Ýöne bu başa barmady.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýardyňyz. Bu hepde paltaç kären näçeler bilen hasaplaşyp geçirilýär. Pul nagytlaşdyrmak kynlaşýar diýen habarmyz hem köp okaldy. Türkmenistanyň paltaçylyk sanagaty ýurdun ýylatynyň uzak ýyllar bäri ýüzüwegi bolýan mejbur rahmetiniň bir bölegi bolmagyna galýar. Eger de başga iş, galanç mümkinçiligi bolsa, döwletiň berýän uzypsyz hak keşde üçin beýle agyr rahmet bilen meşgullanjak adam düýpden tapylmazdy diýip Türkiýe galan jetmäge gelen rahmet migrantlarynyň biri Öňkü Daýhan Türkmenistanyň o huzurunyň görülmedik derejede çökürlenýänini öňe sürdi. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Türkmenistan'a pahtacı kareneçlerin yıllık girdicileri bank hasaplarına geçirilip başlandı. Zähmet adavi yerine koğuşan kareneçli dayıhanlar, bölüklüğün tölünyen yıllık girdicilerini nağıtlaştırmakta hıyınçılık çekerler. Plan borçnamalarının hüttesinden gelip vermedik kareneçler olsa, üyelerinin devlete belgili çıkanlıklarına idiyarlar.
Bank kartlar arkali in köp bolanına 800 manat nağıtlaştırıp bolyar. Yıllık girdicilerini nağıtlaştırmak bir neçe güne çekip bilyar. Bankomat gözlemeli, tapmalı. Eger de çetki ovalarda yaşayan olsanız pul nağıtlaştırmak hasta kıyınlaşıyar.
Deyip bir dayxana da Atik Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Bu mesele babatına yurdun ähli sebitlerine bir mengdeş meyiller göde iliyar. Türkmenistan 2024 yılın hatırından başlap Pauta'nın devlet satın alış narkı 3,5 mesle yokorlandırıldı. Devlet dayxanın harmına tavsiyan Pauta hasılının önküsünün 350 götürüm hat köp muktarda tölev tölemeyi vaadi verdi. Nark Pauta'nın tonosu 1,355-1,500 manat aralığına bolonluğundan yığınalan mevsimine ve kiline göre 4,555 manada çıktı. Yüpek Pauta'nın tonosu 1,820-2,000 manat bolanlygyndan şu ýylyň hasylyndan başlap 6,100-6,700 manada çykdy. Döwlete 5 tonu nak paýta tawsyran käreneç daýhan meselem öňler 7,500 manada çenli ýyllyk girdiji kabul edeni bolsa, häzir bu mukdar tas 25,000 manada çenli ýokarlanýar. Bu bahalar daýhanyň çykdyjylaryny mineral dökün tehnika töleglerini we beýleki harajatlary öz üçin almaýar. 25,000 manat pulyny nagytlaşdyrmakçy bolýan daýhan günnelik 800 manat limit bilen 32 günde bankomatlara gatnamaly bolýar. Balkany daýhan Yan yakında öýlerinin ýyllyk girdijlerinin garaşlanan möçberlerden 3 hesse çemes açykanyny aýtdylar. Şeýle bolan hem döwlete 5 tonu paýta tawsyran daýhan günnelik 800 manat möçberine kilometr bilen 10 günlük bankomatlara gatnamaly bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary welaýatlarda 100,000-200,000 manat aralygyna ýyllyk girdijini kabul edip alýan käreneçi ýer eýerleriniň hem bardygyny aýdýarlar. Şeýle girdijlere ýa bolmak üçin harajatlar hasaby goşulmany döwlete 20-40 tonu aralygyna nak paýta ýa-da 15-30 tonu aralygyna ýüpek paýta tapşyrmaly. Ýöneşeli daýhan hojuklaryň öz istiralan şertnamalaryň borçnamalaryny diňe kagyd ýüzüne dolýan halatlar hem bolýar diýip adatdygyň gurrundaşlary bu ulgamny öňkü ýyllaryň tejribelerini hem bar bilen artdyryp ýazmalary we korrupsiýa ähtimallyklaryny üntü çekýärler. Azatlyk radiosu maglumatlar boýunça paýta kärhanalarynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Käbir käreneçler uly möçberlerdäki pullaryny gönüp banklara baryp ähli pullaryny lükgölügini nagytlaşdyryp bilýänlikleri aýdýarlar. Ýöne munyň üçin hem tölegi talap edilýär.
Ähli adyň bahasy bar.
Deyip Dayxanlar aýdýar. Ýyllyk girdijiň banklarda lükgölügini nagytlaşdyrmagy köplenç, Dayxan hojuklary eýe bolan iri telekeçeriň hasaplaşyklaryny göde ilýär. Bu aralykda plan borçnamasynyň hüttesinden gelip bilmän döwlete belgili çykan käreneçler özlerini agyr güne sebäp bolanlyklaryny aýdýarlar.
Şeýle käreneçler nägile bolýar? Ýöne häkimetler plan borçnamalaryňyzy bolmaly ekeniňi. Biz günäkär däldip, onsuz hem işleri ýanyp duran käreneçleriň ýüzüni alyp goýberýärler.
Deyip Dayxanlar aýdýar. Türkmenistanyň paýtaçy daýhanlar döwlet bilen şertname esasyna käreni ýerlerini gowy çöstürip ýetiştirip ýygnalan hasyly döwlete satmaga boşanýar. Şol bir wagtda döwlet daýhanlary mineral dökünler, oba hojuklyk tehnikalary we beýleki zerur ferişleri bilen ýeňillikli görnüşde üpçün etmäge boşanýar. Plan borçnamasyny ýerine ýetirip bilmeýän käreniçler ýurdun kanun goraýjy edaralary tarapynyň jogapkärçiligine çekilip bilinýär. Şu ýyl Türkmenistan 10-njy noýabrda hasyl toýuny toýlady. Döwlet medpugaty bu münasibetde görüldül daýhanlaryň hemde oba hojuklyk işgärleriniň sylaglananyny habar berdi. Resmi medpugat hasyl toýuna gabatlap ýurdun diňe Balkan welaýatynyň paýta plan borçnamasyny ýerine ýetirenligini habar berdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyer Azatlık Radyosu'nun efirde Salam Doğun adlı gepleşigimiz. Şuunki temamız çağlara karşı zorluk ve bu problema Türkmenistan'da devlet ve cemiyet tarafından çemeleşilşi. Çağanı urmağın ona yetiriyen ruhi ve fiziki tətiri, dörediyen tövökülçülüğü ve zorluğun büyük sebepleri enelerin rolu var adı gürrün ederiz. Gepleşigi men Gözel Hudaiverdi Valtbaryarın hemişeki mihmanımız, Sağlık Programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Salam Aynavat.
Salam Gözel.
Çağlara karşı zorluk bu problemanın düyüp sebepleri ve uzak mökletliğin tiyatirleri var adakı gepleşige devam ettiriyarız. Türkmen maşgalalarında çağanı, kakası, yençiyen olsa eceleri ve eneleri koşulmanın biliyar. Bu nemeden haber veriyar?
Şeyli yagdayı patriarchata zulumu gullugi diyen suasız özlerinin hem koruksuz ecelerin inelerinin bardığından havar veriyor. Şehri inelerin ecelerin özlerinde hem travma bulma ihtimal. Mümkün olan zorluğun terbi için mühkündür deyip ananyanırlar ya da öz yollaşlarından korkuyanırlar. Biz bunu bilemiz yok. Gönlendirsek de şehri inelerin sütün zorluk menin nitlimde tutulsun, men şun devam edecek değil. Öz çağın terbiyesine zorluksuz çemeleşecek deyimi için akıl çatan o, bilimi düşüncesi yeten o. Bu zatlar öğrenilmeli, maşgalalara kümük verilmeli. Yönü bir zatı biz anık biliyoruz. Hükümet ayağlı ve çağı bulunduğun kutulma için hiç yeri kümük kılmatları hüdürlen o, birin o, birceye molan o. Gaytam kanunu işletmen tıkmıncılığı bakanalap zorluğu kadınlaştırıyor.
Ecelerin koşulan yağdayında onların özlerinin hem uruluyan halatları oluyor. Ama bu yağdayda nehirde olsa çağada ene taraftan raydaşlık duygusu dörebiliyor. Ece çağını koramadık yağdayında bu çağının psikikasına nehirle tesir getiriyor.
Tesir katı ulu oluyor. Şeyli çağalar kümüğü medeç. Kümük olmasa onların durmuşlarına zulüm devam ediyor. Adamlar bilen katmaşıkları vurmak kıyım oluyorlar. Şeyle travmanı baştan geçiren şağalar öz isleyelerini aydıp bilmek, karşılık, radiçlik, görközmek yer okuyuplardan mahrum oluyorlar. Olur için korkuda yaşamak kadalaşıyor.
Umuman zorluğun, urmağın ene ve çağa uzak mökletliğin tiyatiri nehili, bu nehili hoplara yol açıp biliyor.
Esası da inatanın ve çağın arasında anımlı katmaşıklar yok oluyor. Çağı için agresiya, zulüm, başka birini kemsitmek yani inlikler durmuşu meselelerin yeketak çözgüdüğünü oluyor. Varlıkları öğren şeyle terbiye alan çağların öz inatalarına, cihilerine, doğunlarına, dostlarına ve gelecekte yoldaşlarına karşı zorluk etmek ihtimali yukarı oluyor deyip belirliyor. Durulu yurtlu varlıklarına.
Çağlara zorluk görközmek tecrübesi maşgalaların ve cemiyetin ötüşüne ve medeni derecesine göre ütküyenliğini görseler. Elbette çağlar Türkmenistan'da da dünyanın ehli yurtlarında da öz maşgalalarında uruluyar ve dürlü agresiyelere sizi var oluyar. Türkmen cemiyetindeki yağdayı siz ne ehli görüyorsunuz? Belki yurtlar bile deniştirilendi.
Kıyın soru. Min Türkmen cemiyetteki yağdayı ağır deyip kasaplayan hükümetin filosofiyası zulümü sütüme esaslanıyor. Devletin siyaseti adamı çünnel, o adamın tebiyatına mahsul olan irkinliği, şağalıkta dörüyen bilesi geliciliği, şartlılığı, geleceği olan arzuları dargadıcı siyaset. Şu an şağalar için, şu an Türkmenistan'ın şağalar için dini iki yol var Türkmenistan'a. Avtokratiyan dayancına yoğuz propagandan hiliştesine olmak ya da migrant olup yurdunu terk etmek. Men fikrimçe biz şağalarımızın Türkmenistan'ın en garankı tarihinde sen ne ettin? Ece kaka, ene, ata, ne mi bilen meşhurlarının diye sorunu cevap vermeli olur. Biz bir zada düşünmeli. Şöyle sistema, avtokratiya Türkmen'in manlayına yazılmadık. Ehli zada tarih ve geografi hissiyetlen ok, ilatın irki, isleri, raydaşlığı, gatı kiyen zadın ütkümünü itirilir bile.
Türkmenistan'daki yağdayın başka yurtlardaki yağdayın nehili tapaudu var. Mesela Birleşen Ştatlar'da çağaların yağdayı nehili.
Kıtayda men bir zat billetim ile güvür. İlbette şağılara karşı zulüm ehli cemiyette var. Olurum 20 durumu oluyor. Teo Türkmenistanlılar bilen sökültüş olumdu. Tarkadın bilen abaşede karupsa yok mu? Şağılara karşı doğruluk yok mu? Ya da ayarlara karşı doğruluk yok mu? İlbette var. Yönet ulu tatavutlar siyasi sistemada meselelere çemeleşmekte. Ne pediatr, psikologlar, dürgü cemiyetçilik kurumları iş alıp bariyalar. Aydı, yıllı, teyde, bir neçe, yüzlerce teyde kitap çıkıya, çap ediliye, dürlü dürlü uğurladın. Çağın sağlığına, akıl sağlığına, psikologiyasına değişli. Amerikanın pediatrlarının birleşmesi bu uğurda anıt maslahatlar çap ediye, düşünürşi işlerini geçiriye, zorluğun ehli vermişlerini yadgar ya. Eğer şeyle zorluklu meyiller, İnatalarda bar olsa hem olara aitlaman, olara hizmet kömük berliye. Doğruluk şağın aklı sağlığına tesir ediyedir kurulukan kampanyalar geçirliye. Kanunçuluk, medeniyet her ştatta dürlü olye. Yönü umum aydan da zorluk cemiyette hada hasaplanmayar, kabul edilmeye.
Aynı vat şöyde psikologun düşündürüşlerini getirse kirlikli olurdu. Maşgılı psikologiyası uğrundan işleyen bilirmenler bu arada neymediyer. Polşada yaşayan psikolog Aksana Vlasova Adatlık Radyosu'nun sağlık programması için beren düşündürüşlerinde çağılır babatında agresiya ve zorluk görküzmeğin postsovet cemiyetlerinde hasta yorgunluğuna ünsü çekti.
Глядя, как взаимодействуют выходцы из постсоветского пространства, если кто-то кричит на ребенка.
Муну постсовет кеңшлигинде болан адамларын бири-бири билен ара атнашыкларына сен эдиленде көрсө болиары. Такик бир мисал кетирсек, Гүнватар юртларында көпчүлүк жеринде өз чагасына кыйгыр янияда шарпык чалян бирини көрсөм, ул көплөнч өңкү совет юртларындан болан адамлар болуп чыккары. Эмма бу ягдай Гүнватар жемиятлеринде макулланмаяр ве көзө дүртүлүяры. Şeylelikte ilkinci nobatta zorluğun kağıda deldiğini düşünmek zerur. Sonra zinan çağasını kovuryan olsa, onun psikasının bozulmağını islemese, onun sağdın, bağıtlı, üstünlüklü bolmağını islese, ol zinan öz üstünde işlemeli, çağası bilen gepleşmeli, onu goldamalı, çağasına motivasiya bermeli ve onu raydaşlık görközmeli.
Психолог Оксана Власова постсовет кеңешлигинде шол санды Түркменстанда зорлук социал тайдын голдонян ягдай деп хасетлендирер. Ул агрессиянын жемгетлерде каадалаштырылмагынын, онун сакланмагына себеп болгандыгын айтар.
Здесь мы можем говорить, что такое колесо получается.
Бу ягдайы чарха меңзетмек мүмкүн. Бардат бири-биринен келип чыккары. Дидим зорлук ве көзөгүчүлүк зулума эсасланган тербияны голдояры. Адамы басыш эдилияры. Ул hem öz öyünde basış ediyere, iyerarhiye sisteması dörüyer ve tutuş cemiyet küçücük iyerarhiye sistemalarından düzülyere. Kavul edilen adet bağrı da aydılandı. Adamlar öngdön vergeleyen zatları medeni kadasına öğürüyere.
Вот здесь вот эта вот традиция, так делали наши предки, она по сути дела становится как бы оправданием.
Мені урдылар, мен ұлалып кемалы келдім дейіп, адамлар бізден өңкілер хем шейдіпті дейіп зорлығы ақлайары. Бұ болса зорлығын келжекте енеді дуам еттірілмегіне ел ачыяры. Себәбі зорлық көрін чағыларың бұ моделі, соң өз чағыларыны хем орнаштырмауының әхтималлығы өрән ұлы болияры. Зорлығын жемиетті социал тайдын ма кулланмағы, оның дуам етмегіне кетіряры. Хер кім шейлі бір ягдайы душ келендірі. Мектепті муалим Çağanın özünü qov alıp barmandığı barada enatasına aydiyarı. Enatası hem onu öyde cezalandırmağı vaada veriyarı. Bu hem muallimi hem de enatanı kanaatlandırıyarı. Şeylelikte bu ceza vermeği sosyal taydan makullanyan yağdayı öğürüyarı.
Эта традиция, она становится социально одобряемой.
Эмма şu yerde yağdayın ütkümögüne təsir edip bolcak pursat dörüyarı. Bu yerde zinanın rolu ören ulu bolyarı. Akıllı, hoşgılı, giyin көгүрүмле өз чагыларына hakikatten көгүрүен зинанларын көпөлмөгү ягдайын үйт көмөгүнө кетирип билиэри.
Количество умных женщин добрых, которые реально любят своих детей.
Бу психолог Оксана Власованын Азатлык радиосу менен пайлашкан пикирлери. Hormatly radio dinleyijiler, siz salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn mehmanymyz saglyk programasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Yine Türkmenistan'a gaydık gelsek, çağaları maşkaladaki sütemden koruma uçin beyleki maşkalak dağları neme edip bilyar, neme etmeli Türkmenistan'daki hedirki şertlerde iş yüzünde neme edip bilyar?
Şuat gıynansak da ehli dağ maşkalan üstüne yüklenen Türkmen cemiyetinden hükümetten hiç dağda garaşılanı olmuyor. Bu burgatı gıynanır ciyagdayı. İnstitutlar işlerini okuz cinget olup institutun işlemlerini kazanmalı. Şahsiyetlerin gücünün çekilip institutun işlerine analiz bir başlamalı. Maşkalarda akıllı başlı adam bulması onunla adamlanma dua okutmalı mollaları diyelim. Türkmenistanların katı az böyle bir devre var malumat böyleye. Gözleme için mümkünçlükler katı çekli oluyor. Elbette gecir çekenini ve çağını zulümçüden ayırmalı. Maşkalarda dine iki çıkalıga var demek neye doğru Türkmenistan'a ayrışmalı ya da zulümçü bilen yaşamalı, çıdap yaşamalı. Bu bir katı bir yöntem şemeleşme, könülşün, üstümüdük cemiyetlen düşüncesi oluyor. Şehirli düşüncesi oluyor.
Çağılar her bir cemiyetin en eciyiz katlığını emele getiriyor. Cemiyet ve devlet çağıların kadalı ulalıp kemale gelme için neyme etmeli, neyhili şeritler derur.
Ne edilmeli iş katken, devlet çağıların hukukları oynayacak konvensiyasını boynalan borçlarını doğruluğuna bir cahit başlamalı. 33 yıl oldu maslahatlar BMG'nin belirleyen maslahatları durmuşa geçirilen o. Cemiyetin düşünceli katları ehledadı gülkeye vurmaktan, anamsızlıktan, tarzsızlıktan sahiplenip öz cevapkarçılığını boyuna alıp cemiyetin ağır yaldayı var da konstruktif fikir yönetmeleri başlamalı.
Türkmen hükümetinin buradaki esası kemçilikleri nemeden ibaret? Siz nemede görüyorsunuz?
Yankı birleşim yani ilk öyle Türkmen hükümeti çağrıların hukukları koruluğu önce öz boyuna alan borçlarını yerine getirmeli. Şu an yitiren okuyunandak da hükümetin hareketleri halkara borçlanmalarına tepkiliye. Hükümeti ne öz iyiliği ne de dışarı yurt cemiyetçilerinin diyen gıdıklanları yaşıyor. Kıynansak da hükümet içki auditoriyasına bize BMG kolluya deyip oturmak hasavatlarda olsa BMG'nin Türkmenistan'a 33 yıl kolluğunu haçan maslahatlarımız durmuşa geçirip başlayacak diyeme ulu utonştörü diyar halkara köpçülüğün önüne. İsaf kemçilik hükümet ilatın durmuşu bilen gıdıklanan o. İlat bir planiyata da hükümet başka bir planiyata da çeyre vurmak varsını geçiriyor.
Türkmenistan'da maşkala zorluğu var da kanun yok. Maşkaladaki zorluk var da düşüncenin ve ona karşı hareketlerin praktik şartların dönemi için şeyle kanunun kabul edilmeğinin ne derecede zorluğu, ne derecede ehmiyeti var?
Şeyle kanunun ehmiyeti var. Yönü kanun kabul etmek yeterli değil. Avtokrasiyada irden turundu gazetelerde karar çıkıyor kanun. Ona ilat katlaştırılan yok. İlat bilen maslahat edeyen yok. Şeyle kanunun ehmiyeti bulun yok. Bu bir ürü kanun oluyen kağıt yüzünün adamın yüreklerini kanun işlen yok. Olur kanunu bir anırda bir yerde yazılıp oyluğun yattan çıkarılan dokument hükmünü kabul ediyorlar. Maslahatlaşıp oylanışıklı ürünlün kabul edilen kanunların ehmiyeti ulu oluyor. Sovet dövrünün tecrübesi devam ediyor bizde kıynansak da proses mühim değerli. Avtokratiyada esası da kanunu göz üçün çıkarmak, BMG üçün çıkarmak, OBS üçün çıkarmak, halkara uğramalar üçün çıkarmak. Onu varsa şu an bir kişi suvarsız topor yazıyor kıynansak da bizim Türkmenistan'dan. Bar kanunları okandı, bir neçe çapra mani çıkarıp oluyor kanunları okandı da onları durmuşa geçirmek mekanizmi düşüncesi asla yok. Nemin şutada hükümeti yüzlenesimeli, hükümeti durlu adamları işleye, şu kanun kabul edilse katılı bu pozitif adım olacak yol için. Yönü ol, yönü performa gülüşün edilmeyen ilat bilen, cemiyetçilik kurumaları bilen, biz bilen, progres fondu bilen, biz ilalı başka kurumaları bilen, Türkmenistan'ın daşını içinde kurumaları bilen, sökültüşüp geçirip, maslahatlaşıp geçirip, şimdi kanun dörüdülmeli.
İş yüzündeki problemleri çözmeye ukipli dokument bolar yali şeyle derecede her taraftan seyredilip işlenilip dözülmeli dokument bolmalı diyecek olayınız şeyle mi?
Tavu hemen şu ilkinci yerde mol bilir hükümet düşün Милат билен арагат нашы атышма үшін райет жемиеті билен. Сия гыйнансак тошуат хүкімет райет жемиетіні душман яледі көргөзе. Райет жемиет душман нәл, райет жемиеті көп меселерін чөзгүдіні теклив едіп біле. Пидали чөзгүдлері, конструктив, позитив чөзгүдлері теклив едіп біле.
Үстесіне қануның йоқлығы хүкіметін проблема чынлық кетер етмейінлігіні өркөзеді. Проблеманы ықрар еден ок хүкімет.
Хауғы бұд шағалада да дейшіл. Қатулы меселет біз шу халкара жемиетті мені шу ат гараш яйны 33 жыл олы. Дерру десіне шейлі сөздір ұрынылыя маслахатларда. Сен шу қануны қауыл ет. Гайра ойылмаз яғдайды қауыл етмелі маслахат әрі.
Айнават көп сағуылың берен күрінгілеріңіз үшін. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny tamamlaýar soňra men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.